Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Mano vaikai melskitės. Būtent tai yra mergelės Marijos žodžiai daugelyje jos apsireiškimų vietų. Ir šiandien mes tęsime ciklą laidų apie Medžiugorę, apie piligrimystę į Medžiugorę. Ir šiandien su mumis laidoje yra kunigas Andrius Končius, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Kunigė Andriau, kaip sužinojai apie Medžiugorę pirmą kartą ir ką tuomet pamanėjai, ar tai atrodė tikra ar prasimanyta?
Pirmą kartą išgirdau apie Medžiugorę, kai mane pakvietė ten vykti. Iš tikrųjų, buvo ne taip senai mano toks atsivertimas į bendrąjį tikėjimą į Jėzų įvykęs. Ir tada pakvietė į šią kelionę. Nebuvau nei girdėjęs, nei kas ten vyksta, nei kas tie apsireiškimai, nieko nebuvau girdėjęs, nei pozityvių, nei neigiamų, tiesiog toks gavau kvietimą. Ir ta, kuri mane kvietė vadovė kelionės, tai primiktinai labai sakė, kad aš turiu važiuoti, kad čia Marija mane kviečia. Nu, kviečia, nekviečia, ką čia žinai, nu, gerai, bet taip sutikau. Tai paskiau tris kartus persigalvojau ir tris kartus mane atkalbėjo. Tai buvo, nes visiškai finansų neturėjau, tam paskiau atsirado visokių reikalų tą savaitę, kur turėjau vykti ir dar, tai tris kartus sakiau, kad aš, žinot, aš vis tik nevažiuosiu ir tris kartus mane atkalbėjo, reiškia, tai ir galiausiai sakė, kad čia, reiškia, vyksta kova tavo dėl išvykimo dvasinė, žinai, kai dabar atpažįstu, tai tikriausiai taip ir buvo. Tai va, tai tiesiog nelabai susigaudinamas, kas ten yra, tiesiog kvietimą sulaukęs, išvykau ir, na, sakyt, iš patirties išplaukė pirmiausia pamačius, kaip ten yra ir paskiau gilinantis, ką tai reiškia.
Mėly radio klausytojai, jums gal kyla klausimų, kodėl mes čia kalbam apie Medžiugorę, tai būtent todėl, kad balandžio pabaigoje, maždaug balandžio 23-25 dienomis, Marijos radijos organizuoja Lietuvių didžiąją piligrimystę į Medžiugorę, Bosniją Hercegoviną, ir todėl kviečiame kuo daugiau žmonių, kas norėtų nuvykti į šitą taikos piligrimystę. Dabar pasaulyje vyksta daug karų, o Medžiugorė kaip tik yra maldos už taiką vieta, kur, kaip tikima, prieš maždaug 44 metus ar 43 metus apsireiškė mergelė Marija keliems vaikams, paaugliams. Jie tuomet buvo, atrodo, nuo maždaug 11 iki 16 metų. Ir nuo to laiko kai kurie iš jų tikina, kad dar iki šiol patiria mergelės Marijos apsireiškimus. O kunigė Andriau, kokie argumentai ar ženklai tau padeda tikėti, kad tie apsireiškimai yra tikrai iš Dievo, iš mergelės Marijos, o ne pavyzdžiui iš velnio, kokia nors būtų velnio apgaulė arba tiesiog tų regėtojų fantazija?
Bendri argumentai kaip tokie, turbūt aš jų nežinau, ar yra tokių įrodymų, ar ne, kuriais galėtum sakyti, taip yra ir todėl turi tikėti, iš viso tikėti neprivaloma privačiais apreiškimais, nes Medžiugorės visi įvykiai yra priskaitomi bažnyčiai kaip privačių apreiškimų sekcijai, tai reiškia, kad mus nebūtina tikėti išganimu jais. Tačiau turėjo tam tikrų turbūt ženklų arba kurie leido ganėtinai svariai įsitikinti, kad atrodo tikra. Nepaisant visokių nuomonių esančių, tai nežinau, tai tu galėčiau kad aš asmeninės patirties pasidalinti. Nes pradžiui būdavo, visaip galvodavo, čia vyksta, nevyksta, ką čia, žinai. Kartą atsimenu, dalyvauti teko ant apreiškimo kalno, ten susirinkusiem žmonėm. Ir turbūt svarbus akcentas, kad pačioje Medžiugorėje nuvykus, ne apreiškimai ten yra, aiškia, pati esmė, kodėl žmonės ten vyksta. Ten pats dvasingumas, pati malda, kuri ten vyksta, yra centrinė. Bet tuo metu nuvykom ir į tą viešą apreiškimą. Ant kalno susirinko ten daugybė tūkstančių žmonių ir atvyksta ta regėtoja, kuri, na, Marija yra pasakius maždaug, kurio metu jinai ateis. Ir jisai, kad eina panašiai tuo pačiu metu. Ir visi žmonės meldžiasi ten 2 valandas prieš tą apsireiškimą ant to kalno ir kas, arba ten kalba rožinė ar dar kažkas, staiga viskas nurimo, nutilo, visi tyli. Ten buvo ir pranešimas, kad silencijo, tai reiškia prasidėjo apsireiškimas. Ir tokia minė, ir tobula tyla, nieko negirdėti. Ir toj tyloj būnu ir aš taip galvoju, nu dieve, žinai, nu bet čia tylim ir žinai, ką man dabar, žinai, tylėti, nu gerai, patylėsim. Ir, nu, tarsi toks, nei aš ten toli nuo tos apsireiškimo vietos, nei matau kažkas ten vyksta, nei panašiai. Ir tada man toj tyloj būnant, staiga atėjo toks noras iš vidaus garbinimo maldą Dievui pasakyti. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir šentai dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Iškia malda. Ir tiesiog spontaniškai, tiesiog kilo iš širdį toks tie žodžiai ir aš tiesiog juos ištariau. Bemaž nesąmoningai Dievą pagarbinau. Ir po to apsireiškimas tas pasibaigė, ten jisai trunka paprastai nuo 5-10 minučių. Ir ta pranešimas, ką mergelė Marija, nu, kas įvyko, ką vergėtojai pasidalina ir ką mergelė Marija pasakė. Ir pasakojo, kad mergelė Marija, na, ten atėjo, su kokia nuotaika kartais papasakojo, ateina arba džiaugsminga, arba nuliūdus ir perduoda, nu, kažkokią žinią, ten melskitės, atgilaukite, taip toliau. Ir tada mergelė Marija pakvietė regėtoją kartu pagarbinti Dievą. Ir jie pasimeldė tą maldą. Ir būtent prieš kimo metu, žinai, ir pas mane galvoj, nes jie nebuvo net minties, kad jie, na, tiesiog spontaniškai ta malda kilo mano širdį. Tai man buvo tam tikras ženklas tos bendrystės su mergelė Marija ir kad jinai, na, tarsi neregimai, kaip tais Dievo vaikais mumise dalyvaujam, mes tame, na, sąsuje esame ryšyje ir kad jinai iš tikrųjų ateina pas kiekvieną ten esantį, tik tais mes neregim šiai tiesiogiai, o tie regėtojai mato. Tai buvo dar kitų tokių ženklų asmeninių, ne, kuriuose atrodo tikrai Marija yra, tikrai Marija čia ateina. Man tas nebekyla abejonių, nors, kaip ir sakau, čia nėra, na, bažnyčios tikėjimo šerdis, gali ir netikėdamas tais apreiškimais būti išganytas. Tuo pačiu patys regėtojai, kurie patiria tos apsireiškimus, jie ne kartą buvo klausinėjami ir visaip kaip vertinami ir iš teigiamos ir iš neigiamos pusės tiek iš bažnyčios atstovų, tiek iš pasaulietinių žmonių ir ekspertų. Jos tyrė psichiatrai, psichologai, yra tokia knyga Lietuvoje išėjusi, jeigu kas norėsite susipažinti, Mirjana Soldo Mano širdis triumfuos. Tai jinai savo knygoje pradeda nuo žodžių, pasakosiu jums apie dalykus, kurie galbūt atrodo sunkiai tikėtini žmogiškai, bet aš noriu, na, prisipažinti, kad esu psichiškai sveika, turiu net daktarų išrašytą taip patvirtinantį raštą. Taip tarsi, na, kad...
Sako, jūs turbūt neturite ne vienas tokio rašto, kad esate normalus.
Taip, taip, taip. Škia, tai, jeigu jūs įrodykit, kad jūs eikit. Tai va, tie patys regėtojai, ir ne, kurie išgyvena lygiai tą pačius, reiškia, na, tokias, sakym, klausimus iš išorės. Tai tiesiog turbūt galima, na, pasitikėti tuo, kad, na, Dievas vienu ar kitu būdu mus veda ir šitoje vietoje taip pat, na, nuolankiai priimti, kad galbūt priesame prieš slėpinį, kuris mums iki galo kritiškai ir logiškai neišlukštenamas.
Aš irgi, jeigu pasverčiau argumentus, man irgi labai patinka, nu, vis tiek turėti protingų argumentų, nes nors Dievas duoda vidinės patirtis, bet vis tiek galės netaip interpretuoti kažkaip tai.
Tikrai taip.
Bet tie argumentai, jeigu aš juos pasverčiau už ir prieš, tai gerokai nusveria už, o argumentų prieš jų beveik nėra rimtų. Na, va, pavyzdžiui, dabar, tarkim, argumentai už. Visų pirma, jau šitiek ilgai tas tęsiasi, jeigu žmonės norėjo būtų apgaudinėti, tikrai įla būtų išlindus iš maišo per tiek virš 40 metų. Paskui buvo trečioji komisija, kardinolo Ruini vadovaujama Medžiugorjei tirti ir jie pasiūlė, vos ne vienbalsiai, nubalsavo 13 iš 15, balsavo už tai, kad pripažint 7 pirmuosius apsireiškimus antgamtiniais. Sakė, kad nerado jokios apgaulės, kad tai nebuvo iš demono tie apsireiškimai.
Taip, pripažinta yra kaip ir tos teologinės komisijos vertinimu, kad yra autentiška. dar yra tas klausimas dėl kiekio, kad yra labai daug apie apsireiškimą. Ir kyla klausimas, kodėl Marija tiek daug eina ir tiek daug šneka mums apie vis tos pačius dalykus. Ir kiti sako, čia negali būti tikra, nes, na, Dievas, žinai, vieną kartą pasakė, Evangelija duota, reiškia, vieną kartą ir, nu, mums nieko naujo, tarsi pasakų, iš naujo pasakojimų nereikalinga. Bet sugirdėjęs tą tokį atsakymą, kad Mergelė Marija, tai kaip mama tai vaikams mums kalba, kaip ir tėveliai savo vaikams nuolat kartoja. Žinai, kiekvieną vakarą išsivalyk dantis, nusiprausk, reiškia, ar paruošiai pamokas.
Pasimelsk.
Ir vis kartoja kiekvieną kartą. Tai Marija ir mums, kaip mama, vis kartoja tai, kas svarbiausia, ko turime nepamiršti.
Juolab, kad mūsų laikų žmogus yra taip išsiblaškęs, kad jam nuolat reikia vis naujai pakartoti tą patį, nes jis sakys, nu, aš jau žinau šitą, jau girdėjau, jau nebeklausysiu. Ir tas pakartojimas, aš atrandu, yra Naujajame Testamente raginimo dovana, šventosios dvasios charizma, būtent dovana paraginti. Tai jos tikslas nėra preikšti kažką naujo, bet tikslas paraginti melstis, nes tik per maldą mes galime būti Dievo išganyti, priimti jo išganimo dovaną. Na va, dar šitas argumentas dėl kiekio, manau, kad jis yra labai nestiprus todėl, kad jeigu mes, na čia panašiai kaip fariziejai sakydavo, kad joks pranašas nėra kilęs iš Galilėjos. Ir, o iš tikrųjų tai buvo pranašų, kurie kilė iš Galilėjos, tas pats pranašas Jona ir dar, tai jiem tiesiog truko žinių. Lygiai taip pat ir dabar, kai sako, kad Marija nekalba daug, yra netiesa, nes visai neseniai palyginti, man atrodo, 1983 metais prasidėjo apsireiškimai Argentinoje San Nikolė vietovėje. Tokiai moteriai, kuri yra stigmatizuotoji, šeimos motina, turi stigmas. Ir tų apsireiškimų yra tūkstančiai, tikrai tūkstančiai. Ir jie yra patvirtinti bažnyčios. Visi viskupai, kurie ten buvo, tuos apsireiškimus patvirtino. Jie eina į tos 25 istorijoje bažnyčioje pilnai patvirtintus apsireiškimus. Taigi tai irgi nėra argumentas, kad Marija kalba per daug, juolab, jeigu jis sako, kad tai yra paskutiniai apsireiškimai žemėje, kad sako, Dievas nelanko dėl smulkmenų, bet dėl labai svarbių dalykų, tai jeigu tai yra taip svarbu, jeigu pragaras tikrai egzistuoja ir jeigu daug žmonių ten patenka, jeigu mes galbūt esame ant slenkščio kokio nors brandalinio karo, kur galėtume susineikinti, tai be abejo, kad šitie dalykai yra svarbus ir negalim sakyti, kad čia, na tai čia privatus reikalas žmonių, kad nieko čia tokio, jeigu ir nepaklausysim, tai ne tą bažnyčią turi mintį, bet tą, kad privatus apreiškimai yra šiek tiek kitokio tipo, kad mes jų negalim priimti taip kaip švento rašto, nes, na, gali būti ir žmogiškos klaidos ir taip toliau. Arba, pavyzdžiui, vat kiti argumentai už, tai kaip ir tu pats paminėjai, tyrimai tų regėtojų, tai prisimenu, kad mačiau tokį filmą irgi apie mokslinius tyrimus, kai kalbama, kad pirmą kartą istorijoje apsireiškimai galėjo būti taip tyriami būtent dėl to pastovaus laiko. O kai kas kaip tik kritikuoja, kad, na va, čia Marija tuo pačiu laiku ateina ir tarsi būtų kaip tik prieš, bet kaip tik tai yra argumentas už, nes tai suteikia progą ištirti. Ir čia irgi kaip ta lapė iš Mažojo princo, kad kai žinai, kurią valandą ateisi, tai gali pasiruošti, paruošti savo širdį.
Taip, ir turbūt dar vienas dalykas yra, kad tie vaikai, man atrodo, dar ir jaunesnė negu 11, kai kurie buvo tuo metu, kai apsireiškimai prasidėjo. Ir apsireiškimai Medžiugorje prasidėjo 1981 metais, ir tada buvo sovietinis tenais režimas.
Ir dar žiauresnis negu pas mus.
Ir taip, ir ten gana griežtai tos vaikus persėdavo, išveždavo, uždarydavo ir tardydavo ir gazdindavo visaip kaip, kad su jais susidoros, kad kankins, kad ten tėvus bandė perkalbėti, patys tėvai ir artimieji kartais vaikus bandydavo perkalbėti, žinai, kad o vaikai vis tvirtino, mes negalim tylėti apie tai, ką Mergelė Marija mums sakė. Ir jie labai laikėsi ir visiškai ramiai nešė tą liudijimą. Tai pažįstant, na, vaiko psichologiją, ar ne, kad jeigu jisai prisimanė kažką, prisigalvojo, ar ne, ir tai ne vienas, o šeši, ar ne, tai gazdinamas arba visaip kaip, na, spaudimą patiriantis vaikas, jis palūšta, jis pat persigalvoja, ne, ir čia tokia antgamtinė tvirtumo malonė, kuri tose vaikose pasireiškia, ir yra dar vienas toks aiškus ženklas, kad yra kažkas daugiau negu negu tik tais įsivaizdavimai arba išsigalvojimai.
Taip ir dar galėtume pridėti prie argumentų už būtent tai, kad Medžiugorė vaidinama pasaulio išpažinčių klausykla ir kad tikrai niekur kitur iš šventų vietų, bent jau kiek man teko dalyvauti, nėra taip aktyviai einama išpažinties kaip Medžiugorėje, o egzorcistai sako, kad išpažintis yra didžiausias egzorcizmas, tai tikrai negalėtų būti iš piktosios dvasios. Tai dar vienas argumentas, vienas toksai Marijos apsireiškimų tyrinėtojas Mark Miravel, jisai rašė doktoratą apie pranešimų suderinamumą su bažnyčios mokymu ir atrado, kad tikrai jie niekuo neprieštarauja bažnyčios mokymui, bet ypatingai sutinka su visa bažnyčios tradicija ir mokymu ir Biblija. Taip pat René Laurentinas, žymiausias Marijos apsireiškimų tyrinėtojas, jis irgi yra išleidęs ne vieną knygą apie būtent Medžiugorės regėtojų mokslinius tyrimus. Ir jis irgi pateikė duomenų, na pavyzdžiui, kaip teko girdėti viename tyrime, kada įvyksta apsireiškimas, jie patenka visi šeši į ekstazę. Tai reiškia, kad jie nebereaguoja į jokius išorinius dreiklius, gali juos su adatom badyti, šviesti į akis, jie nereaguoja. Ir jų pulsas taiga padažnėja visų šešių, 30% padažnėja. Ir apsireiškimas baigėsi, visų šešių tą pačią sekundę pulsas vėl susinormalizuoja. Na tai reiškia, kad negali žmogus va taip vat susitarę mintimis kažkaip keisti savo pulso dažnio, kaip pavyzdys taip. Ir daugiau tokių buvo grinai iš mokslinės pusės, arba jie netgi buvo tyriami su melo detektoriais. Netgi. Bet aišku, man turbūt gal stipriausias argumentas vis dėlto yra ta Ruini komisijos ataskaita, kuri nors ir buvo slapta, bet dabar jau išviešinta, du žurnalistai ją paviešino ir paskelbė ir išleido kaip knygas, kurias galima nusipirkti Amazon.com ir kitur. Jie būtent ištyrė, kad ten nerasta apgaulės. Bet aišku, yra kitų dalykų, kur įvairūs kabliukai, įvairios abejonės būdavo, ar čia kokios gal kolektyvinės haliucinacijos, bet paskui psichologai sako, tokio reiškinio neegzistuoja kaip kolektyvinė haliucinacija. Haliucinacijas tik tai būna individualios.
Arba... Taip, ir Jėzaus prisikelimui šitą teoriją bandė priklijuot, kad jiems fantazijos buvo kilę dėl frustracijos, dėl išgyvento potrauminės išgyvenimas po Jėzaus mirties ir jie pradėjo vizijas, haliucinacijas matyti paštalui, reiškia, bet neįmanoma, kad 500 mokinių, 12 paštalų, 500 mokinių visi matė iliuzijas, ar ne, tai čia panašiai tas vyksta.
Taip. Arba pavyzdžiui, tas momentas, kai tie vaikai atbėga pas kleboną Medžiugorės parapijos ir jisai dar buvo, nu, netikėjo, kad šitie reiškiniai iš Dievo. Ir jisai išgirdo vidinį balsą, dar prieš jiems ateinant, apsaugok mano vaikus. Ir kaip tik tada pasibeldžia tie vaikai. Tai jam buvo irgi toks liudijimas, nu, vat, kad čia yra antgamtinis Dievo veikimas per tuos vaikus. Arba, pavyzdžiui, kai jisai turėjo pokalbį su pirmoji Medžiugorės, tai yra Moštaro vyskupu, kurio teritorija buvo Medžiugorė. Ir kada jis buvo iš pradžio labai už Medžiugorę, bet paskui pasidarė labai priešiškas. Ir jis tam Medžiugorės klebonui, Jozu Zofku, yra prisipažinęs, kad sako, aš nenoriu sėsti į kalėjimą dėl Medžiugorės. Ir kad jo požiūris priešiškas pasidarė būtent po to, kada tas vyskupas turėjo pokalbį su saugumu ir 12 kunigų ten atvykusių pasikalbėti su juo griežtai. Kitaip sakant, jis turėjo tą tokį bauginimo poveikį ir jisai bijojo kalėjimo, kur ne šiaip savo, koks būtų patogus kalėjimas su televizoriais, bet aišku, turbūt ten galėjo būti žmonės ir kankinami ir taip toliau. Čia vėl ta jo pozicija buvo neobjektyvi ir dargi, kai jau Vatikanas neleido tam pirmajam vyskupui skleisti savo, na, viešos pozicijos apie Medžiugorę, nes sako, tai yra tavo privatus reikalas, bet dabar jau yra Bosnijos ar ten Jugoslavijos vyskupų konferencija atsakinga ir jis vis tiek paskleidė visiems pasaulio vyskupams ir siuntinėjo tokią knygelę Medžiugorę, kur surašė labai daug gandų prieš Medžiugorę ir paskui kitas pranciškonas toje vietoje Medžiugorėje išleido knygelę Tiesa apie Medžiugorę, tuo pačiu pavadinimu, kuris paneigė visus tuos vyskupo, pirmojo vyskupo tuos šmeištus apie Medžiugorę. Ir tas žmogus, kuris tai parašė, nėra šiaip savo koks nors pranciškonas, bet būtent švento rašto vertėjas į kroatų kalbą. Taigi mes matome irgi, kad kiek daug yra dezinformacijos ir dabartiniai tyrimai taip pat atskleidžia, kad komunistai taip pat specialiai stengiasi skleisti dezinformaciją apie Medžiugorę ir todėl jeigu mes pradėtume ieškoti internete, mes tikrai susipainiotume, nes yra labai daug tokių nepatikrintų kaltinimų Medžiugorės ir Gėtų atžvilgių, bet Ruini komisijos ataskaitoje irgi pabrėžiama, kad vienas iš regėtojų galbūt iš tikrųjų galėjo pasiduoti šitai pelno pagundai ir kad jisai, na, vat, net laikė tos dvasinės kovos ir kad vis dėlto per daug dėmesio skyrė pinigams savo gyvenime. Tai vėlgi irgi matome, kad net ir tie Medžiugorės regėtojai, kurie galbūt dažnai patiria tuos mergelės Marijos apsireiškimus, bet irgi nėra apsaugoti nuo pagundų, panašiai kaip ir Judas, nors šalia matė Jėzų ir jos stebuklus.
Jie lieka žmonės, paprasti žmonės ir visą laiką tą pripažįsta. Jo, iš tos istorijos su, na, anksčiau būsiu, galima sakyti, neskatinimo arba nebuvo draudimo vykti į Medžiugorje, bet buvo tas neskatinimas ar ne, arba sakymas, draudimas buvo oficialių bažnyčiai daryti piligrimišių, kurios
privačiai buvo leidžiama.
Privačiai buvo leidžiama, taip. Tai jisai kilo dėl to vietinio vyskupo. Aš esu girdėjęs tą istoriją, kad buvo kartu ir jo asmeninė dar ambicija, kadangi mergelė Marija, jisai iš pradžių buvo labai palankus, palaikė visą apsireiškimus. Ir mergelė Marija per vieną apsireiškimą, kai kažkur iš regėtojų paklausė dėl vieno kunigo, kurį vyskupas suspendavo.
Dviejų, man atrodo, buvo du tokie.
Du kunigai suspendavo vyskupas.
Ir jie netgi pažeminti pasauliečių luomą buvo, taip.
Mergelė Marija pasakė, kad vyskupas šitame sprendime šiek tiek paskubėjo. Paskubėjo ir, na, tarsi neišlaukė, ar nepažino iki galo, ar ne, dievo valios. Ir vyskupas išgirdęs, kad mergelė Marija jam nepritarė, sakė, kad čia išvelnio iš karto tada, ne, nes mergelė Marija eina prieš bažnyčią. Kitaip sakant, vyskupas negali klysti, negali daryti klaidų, jis savo tavo tokia ir nuo tada jisai tapo labai labai priešiškai.
Ir kas įdomiausia, kad šitas atvejis buvo nagrinėjamas bažnytinėme tribunolėje ir užtruko tikrai nemažai metų, gal net 12 ar 10 metų. Ir bažnytinis tribunolas priėmė tokį sprendimą, kad vyskupas pasielgė skubotai, neteisėtai ir neteisingai. Tai dar griežčiau pasakė negu mergelė Marija. Tai vat matom irgi, kad yra daug dalykų, kurios iš tikrųjų yra sunku išrišti ir gal paprasčiausiai žvelgti į pačią žinę. Man tikrai labai imponavo pati žinia, tas kvietimas į maldą ir apskritai, kaip paskaitai, aš bent jau kaip paskaitau tos pranešimus, tai pažadina man jie norą melstis. Va čia yra didžiausia problema, kad tu žinai, kad reikia melstis, bet nu nesinori. Gal kažkoks tai vat piktosios dvasios veikimas, gal prisirišimai kokie tai. O mergelė Marija, jinai savo tais motinišką meilę, tais žodžiais, jinai pažadina troškimą melstis, vat argumentuoja, kodėl mes turėtume melstis, kodėl tai svarbu, taip svarbu. Ir jinai juk ragina į maldą ir pasninką, kas yra šventajame rašte, tai yra pagrindinis ginklas prieš piktąją dvasią. Irgi, kaip sakoma, kad šita veislė, Jėzus sakė, neišvaroma kitaip, kad tik malda ir pasninku. Tai vat tai yra tas pagrindinis Marijos kelbimas arba tas kvietimas atsiversti, kaip jinai sakė, vat turiu trokštų tik vieno, kad žmonėje atsiverstų ir nedelstų. Taigi visi tie dalykai, jie yra geri. Tai, kas yra bloga, labiau yra tokie, nu, tokie neaiškus dalykai, kaltinimai, kurie yra nepagristi, bet Marija visam pasaulyje, kur tik apsireiškinai kviečia į atsivertimą, maldą, pasninką, maldą, auką, pradiškai žinia yra tokia pati kaip ir visame pasaulyje. Ir tai yra tikrai dovana, kad mes galime nubūti lankomi mergelės Marijos, kada pasaulis išgyvena tokius sunkumus. O kunigė Andriau, kaip piligrimai išgyvena keliones į Medžiugorę, kokių gal piligrimų liudijimų teko girdėti?
Na, kiekvieno patirtis, liudijimas arba išgyvenimas, ne, kiekvieno yra asmeninė patirtis. Tai ką dažniausiai tenka girdėti, tai žmonės arba atranda tikėjimą, arba jį pagilina, arba, na, grįžta sutvirtėję. Daugiau atsidavę bažnyčiai, mylintis Jėzų, mylintis Mariją. Dažniausiai, nebūtinai. Kartais esu girdėjęs, kad grįžusių ir nusivylusių. Jie ten tikėjosi, o ten pamatysim dar kažką, čia reiškia, ten kaimas kažkoks, žinai, reiškia, pabuvom ten, nieko ten įdomaus, tos pačios mišios, tos pačios išpažintys, tos pačios. Žodžiu, tikėjosi kažko labai labai ypatingo. Tai jeigu kas tikisi iš Medžiugorės, kažko labai labai ypatingo, tai ten viskas yra įprasta, ten nieko nėra įmantraus. Ten centras yra šventosios mišios, adoracija, išpažintis, kryžiaus kelias ir rožinis. Praktiškai nieko naujo negu, kad mes šią turime. Bet paskata arba polėkiu giliau irtis į tą dvasingumo gelmę, kurią turi kaip galimybę. Bet pati Medžiugorje tavęs nepadarys nei šventu, nei kad savaime nuvykęs tapsi kažkokiu kitokiu. Ir pats iš savo kelionės, žinau, iš tikrųjų duoda labai stiprų impulsą. Ir pati mergelė Marija sako, kad aš pati pasikviečiu tos savo vaikus čia atvykti, ne į Medžiugorje. Bet kartu lieka visa žmogiškumas ir visa žmogaus gyvenimo kelionė, kokia toliau tęsiasi. Bet daugybės tų tikrai yra įvairiausių liudijimų ir ženklų, kurio žmonės gauna, ypatingai būna susiję su gyvenimo misija. Dažnu atveju žmogus supranta savo gyvenimui, savo gyvenimo pašaukimui, savo gyvenimo misijai kažkokią kryptį. Medžiugorje ir į kunigystę yra daugybė pašaukimų, berods yra vien registruotų 600, kur žmonės pažinė, kad dėl Medžiugorjos gavo pašaukimą Medžiugorjoje.
Būtent šiais laikais, kai trūksta pašaukimų, kai va, tikrųjų liūdna, kad Kaune keletas tik tai klerikų yra ir iš Kauno viskupijos tik tai vienintelis.
Taip, bet lygiai taip pat pašaukimai į šeimą, pašaukimai į pašvestą į gyvenimą, pašaukimai į gyvenimo misijas, įvairios charizmos arba bendruomenės, kurios ten susikuria, naujos misijos, kurios prasideda, jų yra dešimtys, tas pas Marijos radijas, gimė Medžiugorje, maldoji Medžiugorjoje.
Dabar 80
atėjo būtent ten besimeldžiant vienam iš misionierių kunigų, piligrimų kunigų iš Italijos. Ir matome, kad Dievas tam tikrų būdų palaimina ir pakviečia ir pakreipia žmonių gyvenimo kelionę tenais per šitą tokį impulsą, kurį jie gauna. Pačiam teko matyti ir ženklų, kai teko pirmą kartą būti Medžiugorjoje. Ten man buvo nuostaba, kad aš kaip įvardijau atsimenu Evangeliją prieš mano akis. Tai man toks įspūdis pasidarė, kad tai, ką skaičiau Evangelijoje apie Jėzų apaštalus ir tai, kas vyko, ir toks supratimas, kad va, čia vyksta kaip prieš mano akis iš tikrųjų. Ten mačiau, kaip luošas žmogus ramentais mojavo ant kryžiaus kalno, užlipę su kitų pagalba, ramentus mojuoja ir šlovina Dievą, nes jo luošumas išgyjo. Mačiau kelis kartus išlaisvinimo maldą tiesiog, kai meldžiasi, įsivaizduojame 10 000 žmonių vienoje adoracijoje arba šventosiuose mišiuose, kurie visi atsidavė viešpačiui tikrai visą širdimi. Ne, ir ta tokia net atmosfera dvasinė, ypač tose didžiuosiuose renginiuose, kur daug žmonių susirenka melstis, išgyveni tam tikrą maldos, bendros maldos jėgą. Ir ten tiesiog kartais išlaisvinimai įvyksta tiesiog vietoj meldės adoracijoje. Ir girdi ten vienoj kažkur tos aikštės gale kažkas rėkia.
Riaumoja
jo kitoj. Žinai, ir tiesiog nuo tos Dievo artumos, nuo Jėzus Kristaus artumo eucharistinio ir visų maldos ir jau piktosios dvasios, jeigu kažkam yra sėdimo ir pavergimo atvejais ir nekada jau. Ir tiesiog traukiasi ir žmonių širdį, žmonių sąmonės išlaisvinamos. Tai tokia, kaip sakau, buvo Evangelija prieš akis. Bet kartu buvau nuvykus 6 kartus, buvau, tai kartą nuvažiavom žiemą su grupelė tiesiog automobiliu iš Romos. Ten iš tikrųjų buvo, kaimo parapija. Tai panašiai kaip mūsų Šiluva, ar ne, per atlaidus tampa didžiulė šventovė, tarsi tokia miestelių religingų ir dievo malonės, o visų kitų metų yra kaimas. Tai panašiai ir Medžiugorje, ar ne, kur kaip ir sakau, ten yra labai paprasta ir kartu nepaprasta tuo pačiu metu. Tai yra daugybė žmonių turbūt patirtis ir galim turbūt dėkoti Dievui, kad jinai yra. Klausti turbūt, ar aš esu tas, kuris ten turiu būti ar ne. Jeigu jie atpažįstu, kad esu kviečiamas, tada drąsos vykti. Jeigu atpažįstu, kad galbūt ir nesu kviečiamas, nes jeigu Marija kviečia, tai gali ir nekviesti. Tai tiesiog atpažinus turbūt drąsos išdrįsti vykti, jeigu norime irgi ten atsidurti.
O dar paminėjai, kad Taip, esi keliavęs kelis kartus ir mes prieš laidą kalbėjomės, kad taip pat turėjai tokį irgi ypatingų ženklų, kada buvot nukeliavę į kitą meilės liepsnos tokią apsireiškimų vietą. Gal galėtum irgi papasakoti klausytojams?
Čia buvo pati pirmoji šita kelionė ir buvo. Tai šalia visų mūsų piligrimų patirčių buvo viena mūsų tarpė piligrimė. Iš viso pilnas autobusas važiavo, tai ten netoli 50 žmonių.
Čia kai į Medžiugorį vykot ir pakeliui užsukot į Budapeštą.
Čia grįžtant mes. Grįžtant jo. Tai mums vykstant į Medžiugorį viena piligrimė iš viso autobuso Medžiugorį pradėjo labai blogai jaustis. Visur kur. Kur tik nueina, į mišęs nueina, jai bloga. Nueina į rožinį, jai bloga, būna namuose, jai bloga, visur bloga ir nieko nenori. Nu gerai, mes ten rūpinam, žinai, gal kas serga, gal kažką, gal vaistų, gal vėl. Ir tada mūsų grupė tiesiog paprašė, kad už ją pasimelstų šventosiuose mišiuose kunigai. Jie į zakristiją ir ten buvo daug tų kunigų, ten dešimtis, ir pasakė vardą ir kunigai sakė, gerai, paimsim į intenciją šventų mišių, viešpačių Jėzui atnešim. Ir kai kunigai atlaikė už ją šventasias mišes, jai prasidėjo manifestacijos atviros, tiesiog piktosios dvasios. Niekam nekilo abejonių, kad kame čia reikalas. Patikėkit, ten nebuvo psichika. Visiems tas pasidarė aišku iš karto. Ir mes, žinai, nežinom, ką daryt. Iškvietė vietinį egzorcistą, kuris meldėsi, sakė, na, čia reikia gilesnės maldos arba daugiau laiko ir panašiai, kad neturėjo tada galimybės melstis ir panašiai. Tai tiesiog mums liko su ta situacija toliau būti. Ir mes natūraliai priėmėm, yra kaip yra, ir toliau visi keliaujam, ar ne, ten yra keli žmonės, kurie ten su jie būdavo, prižiūrėdavo. Na, toks vienas keistas įvykis, kuris atsitiko, ten kokią pusvalandį ir aš būdėjau prie rūsio, nes ją nuvedė į rūsį ten, kad jinai būtų, nes daug įvairiausių buvo išraiškų, keiksmažodžių, įvairiausių dar dalykų pas ją. Ir prie rūsio įėjimo mes tiesiog meldžiamės dviese su tokia sesė Kristuje ir mums besimeldžiant, jinai ateina ir atsineša pakabą, iš kažkur ištraukus iš spintos ir ant pakabos kabo didžiulis voras. Toks tikrai didelis. Tokių Lietuvoje didelių nebūna. Tikras voras kabo ant tos pakabos ir net taip atsinešusi. Neša ir taip kiša mum prie akių tą vorą.
O,
atrodo, sunku patikėti. Net man pačiam dabar sunku patikėti, kaip tai galėjo būti. Ir aš supratau tada, kad tai buvo visiška provokacija, gazinimas, ne? Ir iškai patikrinu, ar tu nebijai, ne? Nes tada se bandu išgazinti ir manipuliuoti ir valdyti to būdu. Ir, na, tokiu, sakau, keistų buvo tų įvykių, iškai. Bet mes tiesiog meldėmės ir viskas, nes visais manifestacijų atvejais reikalinga vienintelio dalyko. Kiek įmanoma, nekreipdėmėsiu į tą, kas vyksta, bet tiesiog kreipti dėmesį į Jėzų, ją melstis ir tarsi būti laisvų savo širdyje, būti su Dievu jo ramybėje, pasitikėjime, tikėjime juo. Ir mes keliavome į namus, tos manifestacijos tęsėsi, kunigas, kuris buvo kunigas Vitas, tuo metu palydėjo mus, jisai šalia jos budėjo, nepaisant to jinai važiuojant išdaužė langą vieną.
Autobusą?
Jo. Na, jis sutrupino, jisai neišbirėjo, bet
bet jį labai sunku išdaužti autobusą langą.
Jo, buvo kažkoks daiktas ir labai įdomu. Ir jinai staiga tą daiktą pagrebė, švietė į langą ir tada pradėjo taip ciniškų balsų, reiškia, juoktis. Turbūt buvo Dievo leista, mes paskiau piligrimai susimetėm, kaip sakyti, ir rotojai, kad padengsim tas išlaidas ir panašiai. Ir tada buvome sustoję grįždami Vengrijoje ir tokia Marijos nekalčiausio širdies meilės liepsnos šventovė. Ir toje šventovėje tenais, bet čia jau nesusiję su Medžiugorija, bet čia yra paskiras, sakim, apreiškimas.
Bet labai įdomu, kad viena iš Medžiugorijos regėtų, atrodo, jai Jelenai, mergelė Marija padiktavo tą maldą, kuri kaip tik yra ta meilės liepsnos, Marijos širdies meilės liepsnos malda.
Na, žinoma, jeigu abu du apriškimai yra tikroviški, tai mergelė Marija palaiko save. Čia panašiai kaip tame anekdote, kaip sako, naujas apsireiškimas įvyko Amerikoje, mergelė Marija perduoda linkėjimus Lurdo Marijai. Tai vienovė yra tai. Ir šito Elizabetai Kindelman duoto apriškimo vienas iš elementų.
Jis irgi nėra patvirtinęs bažnyčios kaip ir Medžiugorės, bet man atrodo yra imprimatur turi tas dienoraštis.
Kardinolo Erdo.
Peter Erdo
imprimatur yra suteiktas dienoraščių Elizabetos Kindelman. Ir Vengrijoje tas Marijos nekalčiausios širdies meilės liepsnos judėjimas yra labai plačiai paplitęs dvasingumas. Ir vienas iš pažadų tame dienoraštyje Jėzaus ir Marijos yra, kad Marijos širdies meilės liepsna, kuri, na, Marija sako, yra pats Jėzus ir tai yra, nėra nieko naujo, jinai yra visoje bažnyčios maldoje esanti Dievo meilė ir Dievo jėga arba malonė, bet ši per jos širdį ateinanti meilės liepsnos malonė, jinai pakina šėtoną. Šaukitės mano širdies meilės liepsnos ir šėtonas bus apakintas jūsų gyvenime, nes jinai spindi ypatinga Dievo šviesa, kurios negali pakelti to spindesio, ta tamsybių dvasia, ne? Nes pikto dvasia yra tamsos dvasia. Ir kai mes buvome tenais, toje šventovėje, meldėmės tenais būtent tas meilės liepsnos maldavimo maldas. Ir kai mes meldėmės, ta manifestuojanti moteris ėmė šaukti, kad nieko nemato. Kas čia, kur aš esu, aš nieko nematau, kur, kas čia dedasi. Aš noriu matyti, aš nieko nematau, reiškia. Ir tarsi būtų apakusi. Ir tada supratome, kad tie pažadai Dievo meilės liepsnos tikriausiai atrodo yra tikri.
Aš dar pridėsiu, kad kaip tik pas Vangą regėtoje, kada buvo atėjęs vyskupas vietos ortodoksų su kryžiumi, jinai pradėjo šaukti ant jo, sako, mesk tą bjaurų daiktą žemę, aš nieko nematau irgi, nu, nes jinai jai piktojo dvasia padėdavo regėti tas netikras pranašystės Vangai. Tai atsiprašau, toliau galime tęsti.
Taip. Tai va, ir šita moteris, jinai ten ant žemės voliojosi, reiškia, visaip šaukė, ir įėjo moteris iš miesto, kažkokia vietinė parapietė. Ir jinai pamatė, žinai, suolai išvartyti, žmonės meldžiasi, ant žemės šaukė moteris, ir jinai ridenasi, žinai. Ir jinai iškvietė greitąją, nes pagalvojo, kad sunegalavo. Atvažiavo medikai vengrų. Ir jie atvykę, na, turi patikrinti pagal pranešimą. Bandėm sakyt, kad čia nereikia tikrai pagalbos, čia jie viskas gerai, bet jie sako, mes vis tiek turim patikrinti, žinai, mediciniškai. Nusivedė ją į savo automobilį, pasisodino, na, tiesiog kalbėjosi, tyrė, ir po to ją iš automobilio, ją mums, pas mus atėjo ir sako, ką jūs jai padarėt? Sakom, ką jūs turit mintį? Na, sako, jinai sako, kad jūs ją nugirdėt, ją prigirdėt ir kad jūs labai blogi žmonės ir prašo, kad ją išvežtų nuo jūsų kuo toliau. Bet sako, jinai yra Vengrijos pilietė, jūs čia esat užsieniečiai, sako, bet jinai yra Vengrijos pilietė, ar ne? Sako, ne, jinai lietuvė. Bet sako, kaip tai, jinai kalba šnekamąją vengrų kalbą. O jinai pati šita piligrimė niekada gyvenime vengrų kalbos nesimokė. Na, jeigu kas nežino, vengrų kalba yra sunkesnė išmokti negu lietuvių.
Šiaip, taip, kai nuvažiuoji Vengriją, tai nieko nesupranti, nes nei vienas žodis nepanašus į jokį žinomą žodį.
Taip. Tai ir mes tada tos dalykus pasakėm ir vienas iš gydytojų buvo tikintis, jisai suprato, kame reikalas. Ir sako, ai, tai tada mes nelabai galime čia ką padaryti. Ir atidavė mums. Įdomu, kad kai grįžom namo, mus pasitiko giminaičiai, mus iš ko neveikė, iškeikė ir sakė, kad ką jūs padarėt, ir nežinot, kad jis turi psichinių ligų. Ir mus toli pasiuntė ir ją išsivežė. Tai, na, aš šia pasaulio dvasia, ar ne, kartais tikrai yra psichinės lygos, ar ne, ir ten jokių dvasių nėra, aiškia, ne, bet šito atveju, na, buvo pakankamai akivaizdu, kad tai yra ne žmogaus psichika, ar ne, tai yra, tai jau pasitvirtino ir tie egzorcistų perspėjami ženklai, kaip mokėjimas kalbų, gamtinė jėga ir visi kiti dalykai. Tai va, tai tie Dievo malonė, kuri kartu šiame pasaulyje reiškiasi didžiulė Dievo meilė mums ir kartu tam dvasiniai kovoji, kurioje mes kiekvienas gyvenam. Ir tai turbūt Medžiugorė sustiprina tą tokį polėkį atsiduoti Dievui. Mergelė Marija yra davusi, tarsi pripažinusi arba pakvietusi naudotis 5 akmenėliais tuo Dovido ir Galijoto kovos įvaizdžių, kaip kovoti prieš piktąją dvasę, tai ir jie irgi jokie neįmantrus. Visiškai tas pats.
Ir kokie tie 5 akmenėliai?
Tas pats, kuo katalikai ir gyvena. Tai yra melstis rožinį ir melstis jį ne tik lūpomis, bet ir širdimi atsiduodant Dievui. Švęsti Eucharistiją ir skaityti Dievo žodį, šventą raštą, kaip Dievo meilės laišką mums pasninkauti. Mergelė Marija kviečia duoną ir vandenį trečiadienį ir penktadienį, bet kartu sako, jog tai nėra, na, tarsi norma, bet kiekvienas galime pasirinkti savo būdu, kokiu pasninkauti ir turbūt kartais galima pasninkauti ir ne tik maisto atžvilgiu, bet ir nuo kitų dalykų, kurie mums negeri. Bei išpažintis, susitaikyti su Dievu reguliariai.
Kartą per mėnesį. Taip.
Bent kartą per mėnesį ar na. Aš nežinau, kaip tu, bet aš nesu tas palaikytojas tarifinių išpažinčių, nes kartais tau sekančią dieną po išpažinties jau gali prireikti išpažinties, žinai. O kartais tikrai gali būti ir ilgesnis laikas praeit, kada tikrai Dievas palaimino tave, kada tu net žinai, kad na, tau vien iš reikalo eiti nėra būtina. Tai dėkojame Dievui už visas jo palaiminimus ir malonės, kurios yra čia mūsų tarpe ir jos yra ypatingai didelės ir svarbios ir svarbiausios mūsų gyvenimo dovanos iš paties viešpaties.
Tai labai ačiū kunige Andriau už tokį tikrai įspūdingą liudimą. Tikiuosi, kad kuo daugiau žmonių galėtų jį išgirsti ir paraginčiau klausytojus tikrai pasimelskim už tą vargšę moterį ir už visus, kurie taip yra varginami piktosios dvasios ir kad na, galim dėkoti Dievui už tas priemonės, tuos akmenėlius, tas dovanas, kurias Marija ir Jėzus duoda, kad nugalėtume piktąją dvasę. Tai šiandien su mumis laidoje buvo kunigas Andrius Končius. Kunigas Andrius dirba Kauno kunigų seminarijoje, tarnauja dvasios tėvui, taip pat yra Adelės Dirsytės bylos postulatorius, ar ne?
Ir Elenos Pirgevičiūtės.
Ir Elenos Pirgevičiūtės, taip. Ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Gal, kunige Andriau, dar galėtumėt palaiminti klausytojus?
Ačiū tau, Jėzau, kad tu mus myli. Ačiū tau, Jėzau, kad tu ant kryžiaus pasakei mums štai tavo motiną ir pasakei mamai štai tavo sūnus, tavo dukra, mes visi, kiekvienas, gavome ją kaip motiną. Ir meldžiame, kad vienybėje su tavimi išgyventumėm šią dvasinio ryšio palaimą, į kurią mus viešpatie kvieti ir į kurią Marija mus lydi vis labiau tau, Jėzau, priklausyti dabar ir per amžius. Ir te palaimina mus visus visagalis mylintis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Dėkojame Dievui ir jums klausytojai sudė.